Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 2 февруари 2013 година. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 162 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 14 дни след нападението в сърцето на София, Националния дворец на културата срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история, 6 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, 4 дни след по подсъдимия Златко Иванов баретата в подножието на съдебната палата в краката на главния прокурор. 4 дни след противоконституционното и противоправно заявление на вицето и МВР министър Цветанов, че подсъдимите трябва да седят в затвора, докато ги осъдят. Или може би докато ги оправдаят, господин Цветанов. Четири дни след като премиерът Борисов заяви, че ареста е най-сигурното място в държавата. 4 дни след като премиерът Борисов заяви и че евроатлантическото партньорство Съединените американски щати и България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите в 42-то народно събрание. 4 дни след като посланник Марси Рийс заяви, че Съединените американски щати очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по баретата, както и че евроатлантическото партньорство САЩ-България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание, защото отношенията са дългосрочни и ще стават още по-силни и по-здрави, и че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции и е изключително важно те да функционират добре по време и преди избори. 2 дни след като главният прокурор Цацаров заяви, че не е гарантирано, че нападателят на Доган ще бъде обвинен само за хулиганство и разкри, че съдебната система е проядена от корупция и че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. 2 дни след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветанов и Борисов, подсъдимите да лежат в ареста без присъда. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? С тази голяма тема казвам добър ден на господин Иван Бакалов, журналист, създател на електронен вестник. Добър ден, господин Бакалов. Вие сте един от малкото автори. Вашето електронно издание е едно от малкото силни издания, в които правите анализ и съвсем без да се страхувате, давате оценката си за случващото се. Набелязах ви тук един дълъг списък от събития, станали за последните 10 дни. Какъв е вашият анализ?
Най-напред, вчера премиера каза, че нямал медии, вестници нямал, ГЕРБ няма вестник и така нататък. Аз мисля, че то мен ме изкарват смел, пък аз казвам някакви обичайни истини, такива видими. Значи другите медии не ги казват. Как така излиза, че премиерът нямал медии, пък всичките го представят в една благоприятна за него светлина? Според мен Бойко Борисов се е свил вече, за да говори по този начин. Всеки средно интелигентен човек знае как телевизиите манипулират, как вестниците манипулират и премълчават. И за да говори така Бойко Борисов, означава, че той разчита на хора, които въобще не четат вестници вече. Това ще е неговия електорат, на който той се разчита, че тези, така, които малко гледат телевизия или вестници, си имат мнение и знаят много добре. И когато застане премиера срещу тях да ги лъже по този начин, те очевидно няма да го приемат за истина.
Нека да изясним за нашите слушатели, за който не го е гледал и слушал, да го види. Това беше, според мен, паметно интервю в Панорама с нощи на министър-председателят на запис. Ще подчертая, професионалистите ще направят извод защо, но да доизясна и това, което каза той. Той каза, че няма вестници, няма медии и така нататък, и обвини ДПС, че те разполагат с целия медиен ресурс чрез своя депутат Делян Пеевски, който и вие и аз неведнъж сме изтъквали, че работи с държавните пари, които правителството на ГЕРБ държи в Корпоративна търговска банка. Къде тук министър-председателят тогава е непричом?
Значи, да не влизаме в подробности, ще объркаме хората с обяснения за банки и за проценти. Тази банка, например, е 32% собственост на някакъв фонд от Оман. Mm-hmm. Моля си представите държавните пари в държавата да седат в банка, която 32% собствено, това е страна от Европейския съюз. Една друга банка сега, която купи Трути 24, плюс поем дълговете, никой не знае.
Нека да кажем, Инвестбанк, която беше до финансиране и спасена от технически, от технически фалит, чрез финансиране отново от Омански фонд.
26% от банката вече е на някакъв друг Омански фонд.
Да, чрез корпоративна търговска банка отново.
Правителство като фокусник вади някакви омански фондове да влизат тук и държи в тях държавни пари, защото пък банката на Петя Славова е третата банка в държавата по обем на общински и държавни пари. Тя, нали, някаква частна банка с собствени капитали. Там се, цялата страна има клонове, в които общини и кметове откриват сметки и прехвърлят парите съответните. Както идеята, ако почнем да ги броим банки и кой къде, първо не се знае на Трути 24 кой е новия собственик. Знае се, че тая банка е поела дълговете, но това още нищо не значи.
Нека да ви кажа моята хипотеза, освен че Оманския фонд дофинансира, спаси от технически фалит Инвестбанк, банката на Петя Славова, вицето на Бойко Борисов Цветанов направи достатъчно усилия, като кадровик на ГЕРБ, който владее структурите, да вкара общински пари в Инвестбанк. И според мен Цветанов си купи Трути 24 часа.
Никой не знае кой е купувача, там е работа.
Управляващия го.
Сега ще се появи някоя офшорна фирма, сигурно ще се обяви за купувач, така. Или пък...
Но все пак към медиите. Че... Кой командва медиите в България? Бойко Борисов или Цветанов? Или ДПС пък, с нощната хипотеза.
Значи Бойко Борисов години ги командваше или манипулираше, насочваше, притискаше, но мисля, че вече се намесва и Цветанов. Аз така, основните инструменти в държавата, правителството си разпространява слухове чрез двата основни жълти вестника, Уикенд и Шоу. Значи, ако човек чете там какво става, вижда, че ако има в момента някакви хора, които са на мушката на правителството, в тия два вестника, те са прострелвани всяка седмица с възможни клюки, измислици и така нататък, да не влизаме в подробности и да даваме примери с... Но така или иначе няма случайни новини за политик, особено такъв, който е по някакъв начин опозиционно настроен към правителството и Бойко Борисов лично.
Това докъде води? Аз само ще вметна и още нещо. Според мен в един период от 6 месеца, поне, така са ми системните наблюдения, Цветанов има много повече медийни изяви, отколкото Бойко Борисов. Цветанов е много редовен гост на сутрешните блокове на някои телевизии, от които раздава акъл и президента какво да прави, обяснява необясними в кавички събития.
Няма го няма този талант да общува с медии и да говори свободно.
Но си има свои медии.
Цветанов говори с шаблони. Освен това е харизматичен като пернишка печка. Няма шанс да стане политик. И сега аз тук веднага ще направя една връзка прогноза. В Хърватия един премиер Иво Санадер след един пълен мандат и 2 години като премиер беше уличен в корупция, тръгна да бяга през граница, арестуваха го, вкараха го в затвора. Значи, моята прогноза е, че в България ще случи нещо такова. Не казвам, че Бойко Борисов ще тръгне да бяга през граница, но така написах една статия или какво беше там в... Която казах, че този човек ще го съдят. Дали ще е при този главен прокурор, дали ще е преследва, ще го съдят.
Това, което само Бойко или Цветанов?
Сега, това, което случи в Хърватия, аз от това правя връзката. Това е балканска страна като нашата. Дали, хората да не си мислят, като казвам, някои смятат, че съм много наивен, като казвам, че съдят Бойко Борисов. Не съм наивен. Това са реалности на Балканите. В Румъния има осъден премиер. В Румъния има осъдени няколко министри. Бивш премиер и министри. Така че не е някакво изключение България, който си мисля, че тук ще има изключение. Тук търсят реванш следващите на власт. Освен това, нивата на корупция са високи и винаги има за какво да съдиш някое управление. Та, В Хърватия партията на този Иво Санадър беше подобна на ГЕРБ, лидерска партия. И стана така, че тая партия подгони лидера си. Втория човек, партията, една жена, там не помня името, тя разчисти партията си от хората на Санадър, тя съдейства на правосъдието и така нататък. Дали ще се случи нещо такова тук? Утре да подгонят да съдят Бойко Борисов, а Цветанов да се обяви за лидер и да започне той да обвинява бившия си приятел и... Мисля, че не е възможно това да стане. Един ден
защо
може
да
би
не е
ще
възможно?
Ги съдят и двамата.
Винаги така се получава живота. Вие разказахте тази история, която не е единствена.
Да. Двамата имат прекалено много знаят един за друг и ако в Хърватия, да речем, някакво крило от онази партия си е било почтено и в някаква степен незасегнато от корупция, тук мисля, че в ГЕРБ е така оплетена работата, че никой не може да, да излезе чист.
Искате ли да кажете, господин Бакалов, че ако тръгне да пада Бойко по парзалката по нанодолнището, той ще пада заедно с Цветанов той... или ако се навърха, пак ще бъдат двамата?
Прекалено много знаят двамата един за друг, за да може Цветанов да, така, да се
потървя. И какви са вашите предположения? Кое е онова тъмното, което те знаят един за друг?
Ами най-напред за личните си имущества и контакти. Кой какво, ако си мисли Цветанов, че Бойко не знае за неговите, значи кой какви пари, какви, нали, там се разпределени. Спомнете си умилителната сцена през 2009 ли беше или 2008, двамата излязоха и обявиха, че си ипотекират апартаментите, да, за да вземат 440 000 лева да си финансират
изборите. И после
изборите
подчертаха, че в срок са ги върнали.
Да, значи едни избори на национална кампания не струва толкова пари, доста повече. И второ, аз като гледам, тогава и неговата приятелка, банкерка, ходеше по разни събития на ГЕРБ да говори пред на предизборни срещи. Значи това е една много такава сцена популистка, нали? И ние ще си ипотекираме апартамента да се финансираме. Аз мисля, че са имали достатъчно пари, най-важното и с подкрепата на тази банкерка, за да правят такива циркове. Но си представете какво знаете един за друг.
Какво са значи, за парите? Сцената... Значи това е първата тъмните ъгълчета са парите, да. Вторите тъмни ъгълчета са лични някакви неща.
Ами да, лични. Има какво хора, които са свидетели как Бойко Борисов като главен секретар е ходил, а след него като оръженосец и паш върви Цветанов. И той влиза така по кабинети на министри, само се подава отвътре и казва: Цветанов, дай ми синята папка. Или дали той седи отвънка като ординарец. Да. И мисля, че при
какво било това? Акция на изнудване ли? Какво е това?
Тия раздавания на папки, не, аз не мога да коментирам.
Какво съдържа синята папка, по червената?
Но при това взаимодействие между двамата, много е сигурно, че и двамата знаят много един за друг.
Да, но логично винаги втория иска да стане първи, когато му се разрасне работата.
Лекомислени, да. Лекомислени си двамата, защото не знаят като се обърне палачинката, това е думата. Когато общественото мнение се обърне и вече разлюби някой политик, което неминуемо се случва в един момент, как изведнъж скачат една камара хора, които до вчера са коленичили пред него и са го обслужвали, как изведнъж почват да му скачат по главата. Той ще го преживее това и това ще е голяма драма. Значи и най-близки негови хора ще почнат да го нападат. Аз тук се шегувам с един колега от Бивол, си пишем по скайпа, той в Париж. Викам, ще дойде ден, когато ние двамата ще трябва да пазим тук Бойко Борисов от неговите, да го по някакъв начин да го... Да, с нашите коментари, нали? И той се смее, вика, така ще стане.
Да, но и ние сме си говорили в радиото, че ще дойде един ден, в който да, може би се наложи наистина да пазим Борисов, но от саморазправите на Цветанов или неговите
други
съпартийци. Но това за него
е неизбежно бъдеще. Тук гледам хора коментират много лекомислено из интернет. Гарван, гарван, оконе, вади, няма осъден политик. Това просто не е верно.
За сега,
значи,
е, така.
Е,
за сега е така.
Не, не е така. България лежа в затвора бившия министър-председател Георги Атанасов. Лежа в затвора Луканов. Снеха, може би 20 депутатски абонитета за 20 години снеха. В момента има осъдени двама кметове от ГЕРБ. Един е доста известен, Йордан Лечков, на затвор.
Mm-hmm.
Има осъдени двама депутати. Само за имунитета ги спасява от затвор, за конфликт на интереси, пак от ГЕРБ. Нали? Не говоря за други. Така че тук са Балкани, поводи има за съд, корупция има. Неминуемо е просто да съдят Бойко Борисов един ден. Това, аз не казвам, че това ще стане. Той първо...
Не сте ли романтик, господин Бакалов, да, че общественото мнение ще се обърне? Първи въпрос.
Не,
и втори въпрос, само да добавя, да, за да може да бъдете по-дълбок в анализа. Дали пък с нощи Бойко Борисов не скочи на Делян Пеевските медии и ги препрати на ДПС, не знайно защо? А защото вече е разбрал за това, което говорите вие. Идва часът и денят, в който всички се обръщат срещу тебе и това винаги започва през медиите. Дали Пеевски не се обръща вече срещу Бойко Борисов?
Ще гледаме, има време до изборите. Аз мисля, че до изборите няма да се обърне, но предстои едно обръщане. Сега медиите всичките и на тях не им е комфортно така да се съобразяват. Там са цели списъци. За това не мога да пишем, за това не може да пишем, за това не мога да пишем, за оня. Но...
Аз значи даже знам, че в един от вестниците, които бяха собственост на ВАЦ, има специална репортерка, която пише за Цветанов. И никой друг няма право да каже.
Да, има така практика. Там трагедията е много голяма с тия два вестника, Труд и 24, защото там под мъдрото управление на Тошо Тошев и на Венелина Гочева, те дойдоха до подкривата круша. Сведоха ги до 40-50 хиляди тираж, а тя сега, доколкото разбирам, следа тиражите, отива още надолу под управлението на Гочева. Тя оглавява целия холдинг сега.
Преди два седмици имаше една страхотна новина, не знам дали я видях, тази се коментирах с Димитър Главчев, заместник председател на парламентарната група на ГЕРБ. Новината беше страшна. Сурвакарчета на циганската нова година, забравих името, как се казваше, отидоха да сурвакат вице-премиера Цветанов. Точка.
Да.
Това беше.
Какъв
е този
криза,
централен вестник?
Тия вестници загиват и в тая криза те се държат като, нали, вестници от времето на комунизма.
Но все пак ми кажете, хората ще се обърнат ли, ще имат ли сила да изразят своето мнение на следващите избори? И ще ви кажа няколко параметра. При тази безработица да си държавен служител е истинско щастие и заплатата ти е съкровище. Така че дали държавните служители ще гласуват против ГЕРБ? Колкото и да са. Второ, виждате, че големия бизнес поради закона за обществените поръчки е много наясно, че трябва да е близко до властта. Аз тая власт сега си сложили нещата на място. Защо има да сменят властта? А тези големи бизнесмени, ако направите така само една сметка на някои от работодателските организации, имат по милиони гласове.
Да, значи има си още твърди така привърженици ГЕРБ, те обаче намаляват и не са толкова много. ГЕРБ малко по едно стечение на обстоятелствата от дойде на власт, защото никога нямаше му стигнат тия проценти да вземе 100 и нещо депутатски места. Но имаше едно рязко недоволство от ДПС и Доган преди изборите.
Mm-hmm.
Особено след като той се изказа...
За обръчите фирма?
Да, не за обръчите. Когато обясни, че той разпределял средствата, имаше едно видео, което обиколи всички.
Mm-hmm.
Това беше дълбоко възмути така и се разпространяваше силно. Може би 100-200 хиляди души го видяха и го предадоха и на своите приятели и така нататък. Та, и освен това имаше една много нелепа сделка точно от Делян Пеевски и майка му да вземат тази сграда до Цариградско шосе, терена и сградата там.
Но сега я взеха при новото управление все пак.
Сега не, мисля, че не са
те. Как, моля ви, точно те я взеха и сега, внимавайте, там този въпрос и аз представям да го следя. Нищо не се предприема, като изтече една година, те имат право да разрушат тази сграда и да построят там едно хубаво градче от малки къщички, които, нали, се сещате?
Някаква друга фирма.
Не, 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 Как не?
Както и да е тази сделка при предишното правителство повлия на...
Добре, Бойко не казва, че разпределя парите, но всички го знаем, не е ли така? Пък Доган би го казал.
Аз не се ангажирам да с твърдение. Нали? На хората всички е ясно. Поръчките се взимат от този и от онзи, все някакви приближени фирми. Държавата все още е голям работодател, държавата все още е голям източник на бизнес, т.е. раздава на бизнеса поръчки.
Ето и гласоподавателите за ГЕРБ.
Надуват ни сметката с всички тия поръчки са... Още с задаването на поръчката се прави някакво действие, което не е, как да кажа, не е в изгода на данъкоплатец. Аз ето като минавам през парка и гледам как, нали, имаше кампания да сложат лампи осветление в парка. Как вместо да турят едни нови лампи, тъй като старите не светят, да сменят просто горе осветителното тяло, което е счупено или... Те изкопаха нови шахти, нови канали и буквално новата шахта на един метър от старата. Нали, то тип, нали, разходи, да, на държавата.
Втори път има... за едно и също.
Да.
Добре, айде да ми кажете какво мислите обаче. Преди 14 дни едно лице скочи с пистолет в ръка на сцената на НДК и го насочи срещу политик. Преди 4 дни, както аз харесвам да се изразявам, в краката, в подножието на главния прокурор се стреля.
По първия случай има много общо с един атентат срещу Тодор Живков през 78-ма година. Не, 80-та ли беше?
Е?
Точно така, 80-та.
Когато един човек лежа в затвора...
Когато във Враца на 1 юни има ботеви тържества и Тодор Живков идва с бронирания Мерцедес, спира там той на площада, отстрани по тротуарите има тълпи от хора. И един 100 кг мъж на 21 години от Кнежа изкача от тълпата, отива при Тодор Живков, хваща го за ръката, събаря го или го събарят заедно с него и охраната, ги събарят двамата на земята. Никой не може да каже точно как е в момента. Това е някакъв наивен жест, който в онзи човек не е имало едно нощче. Ако е имало едно нощче в задния джоб, щеха да го... нямаше да е жив сега. По някакъв начин щеше да изчезне. Но човек е осъден на първо на 5 години за тежко хулиганство. В затвора му лепват още една вътрешна присъда. При това много странно, без да ходи въобще на дело. Минава дело, посъждат го на още 5. Просто властта иска си го държи на топло. Така е било при комунизма. За всеки случай. И го освобождават чак 90-та. Но много общо има на този младеж сега, който извади пиштов на Доган. Защото очевидно е, че с такъв пиштов той не е искал да убива.
Ние не сме знали, когато той е бил допуснат в залата, дали е очевидно. И ще ви кажа...
Само
позволете ми една реплика.
Това не е опит за убийство.
Позволете ми една реплика. Да. Ако той наистина е искал да прави демонстрации, аз, например, от моите деца имам вкъщи съвсем автентично изглеждащи пистолетчета, които са играчки. Що не си е взел едно такова пистолет, че ще му излезе и по-ефтино, да го извади и да каже, аз правя шоу. Що си носи и две нощчета?
Значи, ако е искал да го убива, да го е убил до сега, защото
не дайте
този
да му приписвате кой знае какво може на интелект. И някой доказали, лепна ли си? Лютви ме сам предложи на Цветанов да си лепне, след като този пистолет няма, не съдържа куршуми, които могат да убият или да наранят дори. Що е да си лепне някой до слепоочието, които твърдят, че този пистолет е безопасен? И да си стреля.
Значи с такъв пистолет не се убива. Категорично. Не може да убиеш човек. Значи този човек е наивен, лумпен, който иска да му гръмне в лицето, да го плаши, да го прогони като куче с патрон за... пипер, лют за кучета и така нататък. Това е абсолютно детинска, наивна, лумпенска постъпка. Подобна е на оная във Враца. Сега, от друга страна, как се изложиха там ДПС, че го биха и че се обърна някак мнението и взеха да, понеже има и неприязан към Доган, нападателът се оказа жертва в един момент. Но И двата случая имат една причина. Аз не вярвам на приказките, които се разпространяха,
и че това е инсценирано. Златка баретата.
Не, че инсцениран...
А, ти е Тодор Живков и
да. Говоря за Тодор Живков и този, че е инсценирано и че е нагласено за нещо от да е в полза на Доган. Нали? Е, имаше такива много
тръкования.
Това е театър направен. Това си е наивен... Това си е наивен, налудничев опит на едно момче, което вижда, че Доган е непоклатим, несменяем, 20 и колко години, и решава с някакъв идиотски жест да направи нещо добре, против него. По същия начин
онзи във Враца... Добре.
По същия начин.
Скучете пред съдебната палата. Това наивно, налудничево ли е?
Съдебната палата си част от войната в подземния свят. Значи, така наречената организирана престъпност, за която постоянно приказва Цветанов и как бил пречупен гръбнака и как въпросът е решен едва ли не, тя продължава да съществува, просто се е скрила по-далече от погледите на обществото, не се набива така на очи, но човек може да прецени сам всичките тия, които живеят от сивата икономика и подземния свят, всичките тия джипове, лимузини, виждате ги и София вечер пред определени заведения, то това се чувства. Ако в някакъв момент, примерно при предишното правителство, дойде нов главен прокурор, поръча едни акции и почнаха да ги плашат там. Вечер минаваше полиция, дигаше им колите, проверки им правеше, се бяха поизпокрили. Това, разбира се, мина за няколко месеца и те продължиха. Много хора казват, че мутрите се върнаха при това управление.
Точно,
като
това
гледат
да
как безпардонно се държат, къде, как паркират, запушват движението, как карат
с...
Да, тук по Цариградско, аз съм изпитвал страх вечер в локалното платно, като край мене на голямото платно минава кола с 180 км поне по Цариградско шосе. Уж това са абсолютно безкрупулни и с чувство за ненаказан.
Да, нали, Бойко Борисов изтреби големите престъпници, като беше главен секретар.
С атентата против баретата се доказа, че има борба за територии. Значи баретата пречи на някого, който е достатъчно силен и достатъчно нагъл да го стреля на входа на съдебната палата. Без да му пука. И тук всякакви приказки, че това било нагласено, защото в момента Цветанов и главният прокурор били в Брюксел, това са пълни глупости. Значи не може един съд да си насрочи дело, което се насрочва от месеци напред и да предвиди, че в този момент ще отидат Цветанов и Цацаров в Брюксел и да нагласят. Това са пълни глупости. Се им правят конспирации на Бойко и на Цветанов. За тях са все конспирации. Това си е борба за преразпределение на територии в подземния свят. Тя съществува. Организираната престъпност е силна. И това е. Това е акта, който стана атентата пред съдебната палата. Това показва.
Финал. Ще има ли други убийства?
Мисля, че ще има.
На политици или на мутри?
Не мога да предвидя, но имам чувство, че е натрупано огромно напрежение. Да стана дума преди това как ще гласуват хората. Така безизходица и така бедност не е била. И привидено, когато беше инфлацията, не се стигна до това. Нещо такова усещането, все едно, когато стана долара 3000 лева. Някакво такова усещане има в момента. Безизходица, безработица, не се вижда откъде. Хората заминават по чужбина, нали, където също има безработица. В Испания и Гърция пълно с около общо над 400 000 българи и такова. Тя тук броят някакви проценти безработица, че били 15 или колко, това е малка част. Те просто са в чужбина хората.
30. Вече. Неофициално,
те са просто в чужбина и затова не мога да се отчете реално. Нали. Но искам да кажа, в тази безисходица общественото мнение действително се обръща. И през това време виждаш го колко е безисходно, някой ти говори сладки приказки. И той разчита на най-заклети такива и по-малко грамотни и образовани, за които не могат да преценят, като му приказват нещо, дали е истина или не е.
Добре, аз ме благодаря много. Имаме 162 дни до следващите избори. Ще следим събитията. Благодаря ви, разговаряхме с Иван Бакалов, журналист, създател на Е-Вестник. Успех ви желая!